стояв тепер у своєму елегантному, немов би його пошили в самій Варшаві, зимовому пальті, стояв перед вітриною і ніби пам'ятник самому собі, таким скам'янілим і воднораз таким живим втіленням він, мені здавався, стояв, прикипівши поглядом, мов той Парцефаль, все так само стояв у снігу і дивився на кров у снігу до рубінів у золотому кольє. Я міг би, Яна, звідти відкликати, відбарабанити, адже барабан був зі мною. Я відчував його під пальтом. Досить було тільки розстебнути одного гудзика, і барабан випорснув би на мороз сам. Я б лише стромив руки до кишень, і палички були вже в мене в долонях. Мисливець Губерт також не вистрілив, коли на мушці в нього виявився зовсім особливий олень. І Савл став Павлом, а Атила повернув назад, коли папа Лев підніс пальця з перснем. Але я вистрілив. Я не перевтілився, не повернув назад. Я лишився мисливцем, Оскаром. Я хотів влучити в ціль. Я не розстебнув гудзика, не випустив барабана на мороз, не схрестив палички на білій, як зима, блясі, не обернув січневу ніч на барабанну, а натомість нечутно скрикнув. Скрикнув так, як скрикує, можливо, зірка у високості чи риба на самісінькій глибині. І спершу розітнув своїм криком структуру морозу, щоб нарешті випав свіжий сніг, а тоді закричав у скло. Скло грубе, в скло дороге, скло дешеве, скло прозоре, в скло, що стоїть перепоною, скло між двома світами і в незайманому містичному шклі у вітринній шибі між Яном Бронським та рубіновим кольє я викричав дірку, таку завбільшки, які були знайомі мені Янові рукавички. Я дав шклу впасти, як ото падає відкидна ляда, небесна брама чи брама до пекла, і Ян не здригнувся. Ян випустив з кишені пальта свою руку в лайковій шкірі і дав їй піднестися до небес. І рукавичка покинула пекло, відібрала в небо чи в пекло кольє, рубіни якого були до лиця всім янголам, навіть грішним. Потім він повернув долоню, наповнену рубінами і золотом, знову до кишені. І далі, стоячи перед розверзненою вітриною, хоч це було небезпечно, хоч рубіни вже не сочилися кров'ю, щоб спрямувати його чи Парцефалів, погляд лише в один бік. О, Отче і Сину, і Святий Дух! З Духом мало щось статися, коли вже нічого не сталося з Яном, батьком, і Оскар, син, розстебнув пальто, хутко дістав барабанні палички і заволав на блясі: «Батьку! Батьку!» Аж поки Ян Бронський обернувся, поволі, надто поволі перетнув вулицю і знайшов у під'їзді мене, Оскара. Як добре, що тієї самої хвилі, коли Ян дивився на мене, все ще безвиразно, але вже з відлигою в очах, пустився сніг. Ян подав мені руку, а не рукавичку, яка торкалася рубінів, і мовчки, однак не пригнічено, повів мене додому, де матуся вже тривожилася за мене, а Мацерат, як завжди, аж надто суворо, але навряд чи серйозно, знов полякав мене поліцією. Ян нічого не пояснював, довго в нас не засиджувався. відмовився від скату, хоч Мацарат, пропонуючи пограти, вже навіть поставив був на стіл пиво. Прощаючись, Ян погладив по голівці Оскара, але той так і не зрозумів, чого він домагається. Мовчання чи дружби? Трохи згодом Ян подарував те кольє матусі. Вона, запевне, здогадувалася, звідки воно, і одягала його зрідка, ненадовго і лише тоді, коли Мацарата не було вдома, або для себе, або для Яна, а може й для мене. Невдовзі по війні я проміняв це кольє на чорному ринку в Дюссельдорфі на дюжину блоків американських сигарет «Лакі Страйк» і шкіряну теку. Чуда не сталося. Нині, лежачи в ліжку свого лікувально-опікунського інтернату, я частенько із тугою згадую про ту силу, якою міг скористатися щохвилини. Силою, яка, долаючи ніч і холод, розморожувала візерунки на шибках, розкривала вітрини і підводила до них за руку крадіїв. Ох, з якою насолодою я вибив би скельце у вічку, монтованому у горішній третині моїх дверей, щоб Бруно, моєму санітарові, зручніше було за мною стежити. А за рік до того, як мене привезли до цієї лікарні, скільки ж я настраждався через те, що мій голос упав. Коли вночі десь на вулиці я, вибравши ціль, посилав у неї свій крик, однак успіху не домагався, то бувало, що я той, хто ненавидів будь-яке насильство, хапався за камінець і брав на приціл чиєсь кухонне вікно на вбогій дюссельдорфській околиці. З особливою насолодою я продемонстрував би щось таке вітляру, декораторові. Коли вже далеко за північ я впізнавав його, верхня половина кого була схована за шторою по зелено-червоних вовняних шкарпетках у вітрині крамниці модного чоловічого одягу на Кьонігс-алеї або парфумерної крамниці неподалік від колишньої Тонгале, я б задля нього, хоч він і мій учень або міг ним стати, залюбки розітнув би своїм голосом вітринну шибу, бо й досі не знаю, як мені його назвати? Юдою чи Іоанном? Вітляр, шляхетного роду. Ім'я в нього Готфрід. Коли після ганебно-марних співочих зусиль я привернув увагу декоратора легеньким барабанним дробом по неушкодженій вітринній шибі, коли він на чверть годинки вийшов на двір, погомонів зі мною і посміявся зі свого оформлювального мистецтва. Мені довелося називати його Готфридом, поза як мій голос не спромігся на те чудо, яке дало б мені право називати його Іоанном чи Юдою. Той спів перед ювелірною крамницею, через який Ян Бронський став злодієм, а моя матуся – власницею рубінового кольє, поки що мав покласти край моєму вокалу перед вітринами з омріяними речами. Матуся стала набожною. З якого такого дива? Набожною. Спраглою святого таїнства їй зробили стосунки з Яном Бронським. Крадене кольє, солодкі тривоги зрадливої дружини, а гріхові можна легко зарадити. Що четверга? Побачення в місті? Малого Оскара можна лишати в Маркуса. А коли на Тішлер Гасе задля власної втіхи здебільшого і доводиться трохи докласти зусиль, то потім, приємний відпочинок за філіжанкою міцної кави і тістечками в кав'ярні Вайцьке, пригодя забрати в крамаря синочка, вислухати від того єврея кілька компліментів, на додачу ще одержати майже задарма пакуночок шовкових ниток, а тоді знайти свого п'ятого трамвая і, витаючи думками десь далеко-далеко, всміхаючись із насолодою, прокататись повз Олівську браму вздовж Гіндербург-алеї, майже не помітити поряд із спортивною залою того травневого лугу, де Мацерат щонеділі висне від ранку до обіду, з приємністю об'їхати довкола спортивної зали, який же огидний вигляд може мати ця коробка, коли тобі зовсім недавно випало так порозкошувати. Ще один поворот ліворуч і за вкритими курявою деревами Конрадинум з його гімназистами в червоних шапочках. Ох, як чудесно було б, якби ота червона шапочка із золотистим К прикрашала його лівку Оскарчика. Він мав би вже 12,5 і сидів би в 4 класі, і скоро почав би вивчати латину, і поводився б як справжній конрадист, невеличкий, старанний, хоча, щоправда, трішечки зухвалий і гордовитий. За шляхопроводом під залізничним мостом, як їхати в бік райсколонії та школи Гелени Ланг, думки пані Агнес Мацерат про Конрадиум і втрачені можливості для синочка Оскара розвіються.